Næsta kvæði er eitt af uppáhalds kvæðunum sem mammitin kendi mér. Það er einnig eftir Sigurð Júlíus Jóhannsson. Hún átti sér lítinn og laglegan son á ljósan á hörun sem snjáin. Þar fannst henni vera sín framtíðar von því faðir hans löngu var dáin. Á meðan hann lifði þá leið þeim svo vel Hann leitaði fiskar í sjáin, hann æðraði sjaldan og hrættist ei hel, þó hversti og svignaði ráin. Hann skamtu frá ströndinni byggt hafði bæ og byttan hann stóð þar við sjáin. Hann fátækur var en þó ánægðu ræ, á engum sást glaðlegri bráin. Hvern einasta morgun ef ekki var hvast, hann ýtti með dögun á sjáin. Og kukkin með árunum knúði hann fast, Þó kolmóruð beljaði láin. En svo var það kveld eitt, hann kom ekki land, er kár átt í brösum við sjáin. Og bárirnar kveðjunans kváðu við sand, þær kváðu hann nú vera dáin. Og konunni flytti hann Kári þá fregn, hann kvað hann í sífellt á skjáin. Það var líkt eins og hjart hennar lagt væri gegn, hún leið niður rétt eins og dáin. Svo stóð hún upp aftur en stutti sig þó, hún starði með ekki. Út á sjáin Í hug hennar var ekki hvíld eða ró Því hann sem hún unni var dáin En þó mátti jæðrast og það vissum glögt En þrútin og döpur var bráin Og hvarmarnir vöknuð og hjartað var klögt Í hvert sinn er leit hún á sjáin. Hún hugsaði oft sitt elskaða jóð, það aðeins var heitasta þráin. Að framtíðin hans yrði fögur og góð, þó faðir hans væri nú dáin. Hún vissi það ekki hvað yrðu hannum best, en ei mátt hann ró út á sjáin. Því þá gat hann brimað og þá gat hann hvest og þá var hann óðar að dáin. En sendan í skóla það Gást henni fannst, þó skildingin brysti var þráin. Svo sterk það var undur hve vel henni vannst, en vonbræðir hörmunga snjáin. En hann var svo lítið og leik fjörugt barn, hann lék sér við blómin og stráin. Svo ungur, svo kátur, svo glaðværðar gjarn, hann galað og söng út í bláin. En tímarni liðu og tíðanna hjól, það tífað lönd og sjáin. Hann nú hafði lifað í nýjundu jól, Og nú var til bókmennta þráin. Úr skólanum hafðan svo fjöldamart frétt, því fættist í huga hans þráin. Að komast í hópinn og klæða sig nett, það kaus hann og losna við sjáin. Svo býst hann í skóla og við skapar hans ver, nú skulann ei lif út í bláin. Og móðirinn faðmaði sonin að sér, af söknuði hniklaði spráin. Þó brott fara stund væri bitur og sár, þá bætti það vonin og spáin. Því lærður hann kom eftir ákveðin ár, og öll var þá hörmungin dáin. Svo fór hann að les, honum létað svo vel, hann lifði nú ekki út í bláin. En letingar sögðu, þú lest þig í hel, þótt ljótt sé þá rætti svo spáin. Uskoðaði heiminn og skunda með oss, en skruttunum fleigð út í bláin. Og látt sem þú vitir að lífið er hnoss, en látt ekki sem þú sér dáin. Og þeir voru lærðar og lesnar en hann, já ljárin er byttar en stráin. Hér slægur á saklausum sigurinn vann, síðir hann stökk út í bláin. Á kvöldin svo lék hans ég langt fram á nótt, við lestur var áhugin dáin. Og miklu hann eitti en innvann sér fátt, hann álpaðist rétt út í bláin. En mammans var heima, hún undi sér ei, því ástin og vonin og þráin. Þær hvísluðan kemur, en hræðslan hvað nei, en hvor var þá réttar í spáin. Hann spilað og dansað, en lítið hann las, var lifandi rétt nefndur dáin. Hann fór inn á knæpur og fékk sér í glas og flúin var göfug að þráin. Hann lappaði drukkin eitt laugardagskvöld er ljós voru hvarvetna dáin. Og niður á bryggju þar kjör voru köld, hann koll stiftist beint út í sjáin. Og lífið var horfið að lítilli stund, hann lá þar í fjörunni dáin. Hann sopnaði eilífum brennivís blund, en bylgjurna léku við náin. Er móðir hans hirði þá hörmunga fregn, að hann væri komin í sjáin. Hún varðist ei lengur, það var hennu megn, hún varpaðins öndinni dag.